fine cuvântare.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Faptele Apostolilor și suntem acolo unde se vorbește despre faptul, în capitolul 19, se vorbește despre faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, că Pavel îl aduce pe Hristos, îl mărturisește în Efes. Și după trei luni, după ce a vorbit trei luni în sinagoga din Efes, pleacă, iese din sinagoga, pentru că acei oameni îl ascultă vremelnic, îl ascultă, îl bagă în seamă, stau de vorbă cu el, dar în loc să găsească explicații că nu e așa ce zice el, adică el le spunea că Mântuitorul, că Iisus Hristos este Mesia. Și le dovedea prin Vechiul Testament. Și ei ziceau, da, e adevărat ce zici tu, că Mesia nu e un biruitor, nu e un luptător, nu e un șef de stat, nu e un ci este într-adevăr chipul durerilor, mielul lui Dumnezeu și nu-și ridică păcatul lumii, dar noi nu credem că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Noi nu credem că Iisus Hristos este Mesia. Și atunci, pur și simplu nu credeau, nu vreau să creadă. Nu vreau. Și atunci Pavel părăsește sinagoga și ei încep să-l ia în râs pe Mântuitorul și să ia în bajocură numele lui Dumnezeu și atunci Sfântul Apostol Pavel nu mai vrea să vorbească cu ei. Iese din sinagogă, se separă de evreii din Efes și merge la o școală, așa zisului, unui Tiranus, care avea o sală mare, acolo unde se ținea el un fel de cursuri, era o școală filozofică. Erau atunci școli de filozofie, școli de oratorie, erau școli de geometrie și matematică, de gramatică, erau multe școli în epoca elenistică, care acum în Imperiul Roman prosperau în continuare. Și el a închiriat această școală în perioada de amiază, când de obicei nu se făceau aceste ore. Se făceau dimineața, se făceau seara, iar în perioada de amiază nu se făceau aceste ore. Și bietul Pavel, la un preț mic, a reușit să ia această școală în zile, în orele cele mai călduroase, când totuși se adunau creștinii acolo și el le vorbea, și asta timp de 2 ani, a tot vorbit. Și Efesul era un fel de capăt al drumului mătăsii și din portul de la Efes plecau mărfurile care veneau tocmai din China și din India și din Persia și de peste tot din Arabia, plecau după aceea spre toată Europa. Și tocmai pentru că era un fel de capăt al drumului mătăsii, era multă lume, veneau din toate părțile oameni care veneau din toată Asia și care veneau și din toată Europa. Era un fel de creuzet al întregii civilizații. Și el vorbind acolo, 2 ani, mulți l-au cunoscut și mulți au auzit de învățătura creștină a Sfântului Apostol Pavel și a fost vestită pretutindeni învățătura asta, pentru că multă lume trecea, venea, pleca și trecea să-l asculte pe Pavel și el devenea tot mai puternic. Și între școlile filozofice și școlile mari din Efes, el era, poate, începea să prospere cel mai mult, adică se adunau tot mai mulți creștini. Așa cum la Roma, mai târziu, de exemplu, comunitatea creștină prospera cel mai tare, încât în timpul lui Pavel, când Pavel a ajuns la Roma, se spune că la început, comunitatea creștină erau câteva sute de oameni. Câteva sute de oameni erau la Roma. Roma era un oraș care se apropia atunci de 800.000 de oameni. Și era mare, mai mare ca Clujul, mai mare ca cam cât Chișinău. Și acolo, în această mare metropolă a vremii, cea mai mare atunci a lumii, evrei erau cam 30.000 la Roma. Și de când a venit Pavel acolo și a început să vorbească, el, fiind în casă, închis, cu lanțuri la mâini, dar multă lume venea să-l asculte, era cea mai ușoară formă de închisoare la care putea fi supus un om. Adică să te lase undeva acasă, să alegeai o casă, o plăteai cu chirie și stătea tot timpul un soldat și te păzea ziua, iar noaptea dormeai cu el legat. Era un lanț care te lega, era mâna stângă a deținutului cu mâna dreaptă a pretorianului. Era un pretorian. Și așa dormeai. Și așa a făcut Pavel timp de 2 ani. Iar ziua, oriunde mergea Pavel, putea să meargă până la 100-150 de metri în jurul casei, acel pretorian mergea în urma lui, la un pas. Dacă mergea la toaletă, stătea lângă tine la toaletă. Deci n-a avut în acei doi ani Pavel nici o clipă să fie singur. Înțelegeți? Destul de greu. Oricum, dar el vorbea acolo și, ca să vă închipuiți, facem o comparație. Și spun scriitorii romani că creștea această comunitate creștină încât de la câteva sute de oameni până la când Pavel a fost eliberat, a fost o primă eliberare după 2 ani și el a plecat atunci, unii zic că spre Spania, alții că s-a întors înapoi în comunitățile pe unde mai fusese, aici în Asia Mică și în toată zona aceasta, a crescut la 15.000 de oameni, de la câteva sute la 15.000 de oameni. Și zicea că creștea din zi în zi incredibil, de neînchipuit. Adică în 2 ani, de la câteva sute la 15.000, ceea ce e mult. A, era și Petru atunci, deci nu numai el, era și Petru, erau împreună. Oricum, dar oricum trebuie să fi fost așa ceva și în Efes, în care a vorbit 2 ani de zile, în această sală, în această casa lui Tiranus, în care vorbea și oamenii se adunau și îl ascultau și Dumnezeu cumva întărea cuvântul lui Pavel și ne spune Scriptura că întărea cuvântul lui Pavel într-o comunitate și într-un oraș care era plin de școli filozofice păgâne și mai ales de religii orientale, religii și de zei orientali care practicau și preoții acestor zei care practicau magia neagră, care practicau misteriile grecești ale lui Eleusis și misteriile egiptene și care făceau tot felul de... Era ceea ce de la astrologie până la tot ce poți închipui era în Efes atunci și se prețeșeau tot felul de, așa zise, minuni și ei, și Dumnezeu i-a dat lui Pavel ca să întărească cuvântul lui. Zicea că atunci, în acei 2 ani, că se întâmplau prin mâinile lui Pavel niște minuni cum nu s-au mai auzit de când era lumea și pământul. Adică Efesul era plin de minuni făcute de tot felul de zei pe acolo. Dar minunile pe care le făcea Pavel prin mâinile sale erau de nemai auzite și ca mărturie așa, zice, nu numai prin mâinile sale în timp ce vorbea sau când se întâlnea cu oamenii și tămăduia oameni, ci, zice, chiar și hainele lui cu care lucra, că el în timpul ăsta mai lucra și făcea corturi și avea un șorț. Chiar și șorțul lui, dacă se atingea de un om și un om cu boală îl punea peste el sau îl lega de el, se făcea bine. Chiar și ștergarele cu care se ștergea în timp ce lucra sau în timp ce învăța. Tămăduiau oamenii. Deci erau minuni mari, cutremurătoare. Și continuă, zice, că așa de vestit a devenit Sfântul Apostol Pavel, încât și numele lui Iisus a început să fie cunoscut în tot Efesul, încât erau prin tot Imperiul, în tot Imperiul Roman, apăruseră grupuri de nu știu cum să spun, grupuri de evrei scăpătați, căzuți cumva din credința iudaică sau păstrau o parte a credinței iudaice și care umblau grupuri și ziceau că sunt exorciști de meserie. Asta a fost un fenomen de care ne vorbesc mulți scriitori vechi antici. Ne vorbește și Iosif Flavius, ne vorbește și Tacit, ne vorbește și, eu știu, Cicero, ne vorbesc mulți. Adică erau grupuri de, mai ales tineri, așa obișnuiau evreii, fii ai marilor preoți sau fii ai rabinilor, care se adunau, știau carte, știau ebraica veche, o învățaseră, sau învățau pe de rost texte, și folosindu-se anumite texte ale Vechiului Testament, mergeau din loc în loc și exorcizau. Adică erau oameni bolnavi, ori epileptici, ori chiar... ori nebuni, ori chiar demonizați, la propriu demonizați, și pe care nicio altă credință și religie nu putea să-i ajute, și acești oameni folosindu-se numele lui Dumnezeu, de Elohim, Adonai, Yahweh, foloseau toate numele lui Dumnezeu din Vechiul Testament și foloseau anumite scriere ale lui Solomon și anumite psalme lui David și scrierea lui Solomon, erau și niște așa zise rugăciuni de exorcizare lui Solomon, dar care nu se găsesc în Scripturile Vechiului Testament și pe care ei ziceau că le au ascuns de la Solomon și le lăsase Solomon niște chestii dubioase, de fapt, și ei foloseau aceste formule care se rosteau în ebraica veche. Ei nu mai vorbeau ebraica veche. Să știți că nici Mântuitorul nu a vorbit ebraica veche, o știa. Dar nu vorbea în ebraică, vorbea în aramaică. Aramaica era limba care domina zona Mesopotamiei, Siriei, era asemănătoare, era un fel de limbă verișoară a ebraicii, era din aceeași gamă popoarelor semite, cum ar fi la noi că ne asemănăm cu italiana sau cu latina, dar nu este același lucru și nu mai înțelegeau. Ei, evreii ajunseseră încă de pe vremea când fuseseră luați și duși în robie în Asiria, în zona Babilonului, când s-au întors înapoi, ei n-au mai vorbit ebraica veche, care oricum se învechise încetul cu încetul. Știți că dacă noi am auzit acum cum vorbea pe vremea lui Vlad Țepeș românii, nu știu cât am înțelege. Au rămas niște sate pe care le-a fugărit Vlad Țepeș de țigani care au rămas prin Ungaria. Și s-au făcut studii asupra acestor țigani români care vorbeau au rămas așa în clave închise, în care ei vorbeau română cum se vorbeau pe vremea lui Vlad Țepeș. Și nu înțelegi, adică s-a schimbat cuvintele, s-a schimbat, ei, oricum ebraica se schimbase și dar se preluase foarte mult aramaica, pentru că trăiseră acolo în Babilon, trăiseră după aceea sub stăpânirea popoarelor asiriene și după aceea persanilor, care toți vorbeau aramaica, deci oamenii au preluat aramaica, era așa asemănătoare cu limba lor, nu era ceva complet diferit, și vorbeau aramaica. Aramaica era și limba în care se făceau toate negocierile, tratatele, în toată zona aceea imensă din zona Pakistanului de astăzi până la margine în Israel și din nord, din Armenia, Georgia, până în sud, să zicem, Arabia. Toți în aramaică făceau între ei, dacă făceau un tratat sau vorbeau. Dacă vreau să înțeleagă, vorbeau în aramaică. Asta era cum e acum, dacă vor să înțeleagă, vorbesc în engleză. Așa era aramaica atunci. Și evreii s-au obișnuit cu aramaica. Și vorbeau aramaica. Așa că acești fii de preot și de rabini învățau vechile rugăciuni în ebraică, pe care nu mai știau ceilalți, și ei spuneau, că știm, limba veche, limba românească veche, cum zice cineva, limba noastră veche, cum zice altcineva, și învățau asta și mergeau și spuneau cuvinte, exact cum zice, abracadabra, hocus pocus, plecare, exact cum se mergea pe chestia asta cu vrăjitorie, nu înțelegeau ce zic, dar ei citeau acolo ce aveau de citit, și după aceea se vadă dacă este Duhul necurat. Și erau vestiți și ajunseseră evreii, să știți, vestiți ca mari magicieni, ca mari. Adică era o decădere a iudaismului. Ca să înțelegeți mai bine, să vă explic ce... Cum zicea Părintele Rafael Noica când a venit în țară la noi, zicea Părintele... Zicea, când am fost în Anglia și în Franța, el a trăit mult în Franța după aceea în Anglia, zicea, pentru că oamenii nu mai credeau, până și orice credință acolo era sărăcită. Orice, că erai protestant, că erai catolic, că erai ce erai, era așa, la marginea necredinței era acea credință, pentru că în general credința slăbise în popor. Adică și când te declarai catolic sau protestant, era o credință așa mai slabă, mai neputincioasă. Și zicea, când am venit aici, că el nu, i-a plecat de foarte de mic, a reușit... Constantin Noica să-i trimeacă, să-i scoate din țară, pe el, sora lui și mama lor, care era franțuzoaică, mi se pare, sau englezoaică, a reușit să-i scoate din țară și ei au plecat și au trăit acolo aproape tot timpul și el când s-a întors în România, pe care nu o cunoștea, decât din auzite, știa că tatăl său e aici, a văzut o credință vie, domnule. Vie, adică oamenii chiar credeau. Și ateii se băteau cu Dumnezeu în cap toată ziua. Adică nu erau niște atei nepăsători, erau niște atei luptători, adică niște atei care încă erau în luptă cu Dumnezeu. Și s-a mirat foarte tare și a zis, Domnule, aici și ăia care scapă din credința creștin-ortodoxă și ăia stau. Zicea, și ăia care trec la protestantism, aici un protestantism foarte viu, știi? Deci treci la protestantism, aici sectele sunt, au ca și cum ar fi un vâsc, dar care are de unde să sugă. E copac mai viu, așa, și are un vâsc care suge în copac, o scace, cum are și el. Și zicea aici, dom'le, și sectele sunt excepțional de puternice. Numai, pentru că au de unde să sugă. E, așa s-a întâmplat cu iudaismul. Adică iudaismul era o credință totuși care vorbea de Dumnezeu cel adevărat, până și scăpătările astea, formele astea de transformare a credinței iudaice într-o formă aproape magică, în răjitorie, erau foarte puternice. Adică erau... Și se dezvoltase foarte mult cabala. Adică ei nu mai țineau toți acești evrei împrăștiați în toată lumea, în mii și mii de comunități peste tot, nu mai țineau credința vie cum ar fi trebuit să o țină și atentă și departe de vrăjitorii, chemările morților, exact cum Dumnezeu le spunea în Vechiul Testament, dacă faceți asta, merită acel om să și moară, să fie scos din tabără și ucis. Asta nu mai conta. Și au început să facă tot felul de chestii, de vrăjitorii, se foloseau de formulele sacrosante ale Vechiului Testament ca să facă ei tot felul. De exemplu, au inventat cabala, o formă de înțelegere a textului Scripturii diferit, cu tot felul de forme de manifestare, așa un fel de sectă iudaică în care spuneau ei că ei înțeleg viitorul și trecutul studiind Scriptura altfel decât tu trebuie să o citești tu. O citeau așa, în diagonală, sau o citeau, nu știu dacă știți, n-are rost să vă spun ce-i cu cabala, oricum, putem sta 2-3 zile ca să... Deci, dar e o formă scăpătată a credinței evreiești. Și, de exemplu, în vremea lui, ca să vedeți, în vremea lui nu Spiridon, Constantin cel Mare, la Roma, devenise creștin, Constantin cel Mare, Silvestru, papa al Romei, era o comunitate iudaică atât de puternică și plină de astfel de vrăjitori evrei, dar care spuneau că sunt evrei și că sunt în biserica, în templul lor și că în sinagoga lor și nu știu ce, încât la un moment dat au venit în fața lui Constantin cel Mare și au zis: de ce crezi tu în acești creștini care e o sectă desprinsă din noi și care sunt o greșeală? Noi suntem adevărata credință. Și Constantin cel Mare a zis să vină și conducătorul creștinilor, Silvestru, să vină și conducătorii voștri, discutați aici în față și să vedem cine, care e adevărata credință. El știm care e adevărata credință, dar făcând dreptate acolo. Și acești mari preoți de la Roma, care probabil erau cei mai importanți după cei de la Ierusalim, pentru că Roma era capitala Imperiului, au zis: noi putem să facem orice cu cuvântul Dumnezeu și prin asta dovedim că Dumnezeul nostru este puternic. Și a zis: dovediți-mi. Și a zis, erau Constantin cel Mare desfințase luptele de gladiatori, dar erau încă se făceau încă în popor, se aduceau animale sălbatice și nu știu ce, și bivol, tauri mari care luptau cu lei, și asta le presura la popor. Am mai lăsat chestia asta, că nu puteai desfința totul deodată. Și a zis el să se aducă cel mai mare taur din taurul taurilor. Și l-au dus acolo în fața lui, nu știu, într-o curte interioară și cu mari evrei acolo și cu Silvestru acolo. Și a zis: na? Și ăsta a zis: o să vedeți ce putere are Dumnezeul nostru, au zis evreii. Și s-au dus la urechea taurului, care era ținut de nu știu câte soldați romani, cu tot felul de chestii, cu nu știu câte coarde în sus și în jos, ca să nu-i facă praf. Și a șoptit la urechea taurului ceva. Și taurul a căzut pe loc și a murit. Înțelegeți? Adică făceau chestii de genul ăsta. Ei ziceau: asta e Talmudul, asta e formula sacrosantă, am rostit numele lui Dumnezeu cel pe care dacă l-aude cineva moare. Dar erau niște aberații, pentru că nu se poate ca Dumnezeu să ucidă. Numele lui Dumnezeu să ucidă. Oricum, și cade taurul și Constantin zice: îi zice la Silvestru: ce poți să faci în fața unei asemenea dovezi? Și Silvestru a zis: Dumnezeul nostru nu ucide, Dumnezeul nostru învie. Și s-a dus, s-a îngenunchiat și s-a rugat și a zis: învie taurul acesta. Și a înviat taurul. Și s-a ridicat de jos și a zis împăratul: aceasta e credința adevărată. Dar ca să vedeți ce forme de vrăjitorie practicau, amestecate cu credința, exact cum acum sunt preoți, sunt tot felul de vrăjitoare, sunt tot felul de mama Momida, mama Cireșica, mama nu știu cum, și au alte, sau tot felul de maica Salomeia pe acolo pe internet, și tot felul de maici cu cruci, cu nu știu ce, care fac și amestecă credința cu tot felul de prostii și mizerii și închinări la demoni și ghicitorii și așa a fost și în vremea iudaică. Deci, exact cum au scăpătat iudeii atunci, așa se poate întâmpla și la creștini. Și asta nu înseamnă că e calea adevărată. Dacă ăla umblă cu crucile peste tot, vezi numai cruci, mama umide cu crucea în mână, nu știu, și asta nu înseamnă că e sfântă și că merge pe calea cea bună. Nu, nu trebuie să vă lăsați cu... Așa era peste tot în iudaism, apăruseră astfel de forme de degradare și, de exemplu, știți bine că atunci când Pavel a mers în Cipru, a întâlnit la curtea și în palatul mai marului Romei de acolo, care era Paulus, a întâlnit un evreu care era sfătuitorul lui Paulus, era mare vrăjitor, evreu. În Cipru. Deci peste tot, evreii ajunseseră mari vrăjitori, mari magi, mari făcători de... Profitau și amestecau credința în Dumnezeu. Acolo parcă diavolul îi făcea mai multă plăcere să lucreze. Deci diavolul lucra și era mult mai vioi când era vorba să combin credința adevărată, veche, iudaică, nouă, creștină, cu magia și cu tot felul de lucruri, era mult mai cooperant pentru că astfel distrugea comunitatea aceea iudaică, astfel distrugea comunitatea creștină. Cum e acum, că un preot, nu știu ce, deschide cărți, face vrăjitorii, îți spune ție viitorul și deschizând Evanghelia, păi acolo diavolul lucrează mult mai viu și e mult mai serios implicat pentru că distruge mii de oameni care vin acolo și cred toate prostiile acelea și care ascultă toate mizeriile acelea. Deci, diavolul vine mult mai repede acolo decât la nei ca nimeni care... Adică, acolo nu îl interesează așa de mult nu știu ce propovăduire are omul acela. Îl interesează și acolo. Dar când e vorba să deformeze credința în Hristos, atunci vine serios și își pune serios mâna. Adică acolo e o chestie serioasă. Așa se întâmpla și la evrei. Și, de exemplu, acel evreu avea tot felul de puteri vrăjitorești. Și șoptea lui Paulus, fa aia, nu fa aia. Și îl avea încredere în acest evreu. Și știți că Pavel s-a mâniat. Că i-a șoptit, nu știu ce, pe acolo, pe la ureche lui. Și ăsta i-a zis, perete văruit. Să orbește acum. Și a orbit acel vrăjitor un clip aceea. Și a început să... Și a cerut iertare, nu știu. I-a redat vederea până la urmă. Dar și-a arătat puterea în fața... puterea lui Dumnezeu în fața acestor vrăjitorii mizerabile. Ei, acum întorcându-ne, erau astfel de grupuri de evrei care făceau chestia asta. O făceau. Și mai ales, ei ziceau, copiii sunt mai curați, tinerii sunt mai curați. Ei pot să zic aceste formule sacrosante, cabalistice, și ei pot să facă minunile acestea. Noi suntem mai bătrâni, mai păcătoși, mai... Știți că și noi avem chestia să trage copiii, că ei sunt mai curați. Aveau aceștia idei și evrei. Și erau grupuri de astfel de tineri. Cei mai mulți erau fii de rabini sau chiar de mari preoți, pentru că ăștia îi și învățau să studieze, le arătau și rugăciunile care erau exorcizante, erau nu știu ce, și făceau un ban bun ăștia. Și mergeau din loc în loc și, așa zis, se exorcizau, scoteau duhuri necurate. Uneori reușeau, uneori nu reușeau, dar nu era vorba că reușeau, ci că duhurile necurate tăceau vremelnic. Sau se preschimbau, sau foloseau altă formulă de manifestare. Adică păreau că se supun, știți? Adică diavolul lucra cu ei. Și așa este și la toți acești vrăjitori, descântători, tămăduitori, care lucrează fără Dumnezeu, dincolo de Dumnezeu. Uneori pare că chiar au succes și au... Dar e o formă în care, dacă știți ce perfidi diavolul și ce vicleanii, cum se preface că se supune și că se îndepărtează, dar de fapt lucrează și te cuprinde cu din toate punctele de vedere, din toate părțile și îți face în viața praf și pulbere. Adică te duci la, nu știu ce, eu știu, vicitoare sau descântătoare și zici, a, mă doare spatele, nu mai știu ce, toate bolile, toate necazurile sunt cu îngăduința lui Dumnezeu, dar sunt lucrarea diavolului, să știți. Deci, diavolul face bolile, diavolul face necazurile, dar sunt cu îngăduința lui Dumnezeu. Și se duce și zice, mă doare spatele, ce să mă fac, și făm, și face acolo, nu știu ce, descântece farmece și... dar, de obicei, diavolul renunță la o chestie mică, e ca și cum ar zice, bine, îți dau asta. Și, de fapt, îți ia viața sau îți ia chestii mult mai importante. Adică renunță la o chestie mică că te chinuia pe spatele, dar îți aruncă pastila otrăvitoare. Zice, asta se întâmplă pentru că cineva, o femeie din familia ta, îți face vrăj. Și de obicei cu asta umblă. Cineva apropiat de tine, rudenie, mamă, tată, frate, soră, nu știu ce, îți face vrăj, să nu iei nimic de la aceea, să nu știu ce. Și acești oameni se întorc acasă și duc ura cu ei tot restul vieții. Și asta e. Deci cu boala aia se mântuiau cumva. Medici, nu știu ce. Injecții printre vertebre, se mai rezolva ceva. Dar el, dacă știi ce puternic rămâne chestia asta, aha, oamenii fac rău, vecinii, ăia, o ură până la sfârșitul vieții, o ură argumentată că ăștia sunt răul în sine, sunt păcătoși și sunt fermecătorii care îmi fac mie rău, și o ură până la sfârșitul vieții, până și pe patul morții, ei nu iartă, acești oameni aproape sunt predestinați veșnic iadului. Și i-a câștigat! Așa au făcut-o de una, așa fac și acum. Dar oamenii sunt pe spate când aud chestia asta. Deci așa, pentru că niciunul nu-i pregătit să audă că de fapt totul e pentru tine și pentru, cum a lăsat Părintele Arsenie Boca, a scris, că n-a putut să mai vorbească, că nu l-a mai lăsat securiștii la Drăgănescu și a lăsat scris pe ușa acolo, de tot puteau ei că să vorbească cu Părintele, și a lăsat scris pe ușă, pentru păcatele mele suferă aceasta, bine mi este. Orice vii tu, omule, să-mi spui pentru păcatele. Deci nu pentru vecina, nu pentru nu știu cine, nu pentru vrăj, nu pentru blesteme, nu. Pentru păcatele tale. Bine ți este, deci foarte folositor. Omul nu vrea să primească asta și nu vrea să înțeleagă că are anumite păcate care am, pentru care Dumnezeu a îngăduit anumite chestii să te ispitească, să te încerce ca să te scoată din anumite păcate sau să le observi sau să începi să te schimbi. Asta nu vrea omul ăsta. El vrea. Vecina-i de mine, vezi? Astrele sunt de vină, nu știu cine care m-a blestemat, oricine-i de vină, e mult mai tentant să dai vina pe orice altceva, să găsești formule, cum să faci acum, caută din internet, bag așa, fă așa, ține trei lumânări în jos, trei lumânări în sus, fă tot felul de formule de astea care cumva îți dau liniște. Doamne, faci chestia și ești liniștit. Nu ca să te schimbi, asta e ceva foarte greu, nu să te schimbi, să-ți asumi tu vinovăția, să recunoști că ești o pramatie și să te întorci pe Dumnezeu sau o relație cu El. Asta e plicticos, obositor, chinuitor. Mai bine zilnic nu știu câte chestii să le fac acolo formal, abacadabra, magie. S-a întâmplat? Nu s-a întâmplat. Iară continuăm. Adică mai bine chestii astea obositoare, plicticoase, dar care să nu mă implice interior. Să nu mă implice. Să-mi văd de treburile mele. Eu să-mi văd de treburile mele, să fac formulele care trebuie să le fac și să văd de treabă. Ori Dumnezeu vrea să... Dumnezeu zice, dă-mi inima ta, fiule. Deci tot ce se întâmplă este ca tu să te întâlnești cu Dumnezeu. Și El vrea să te întâlnești cu El. Dar orice toate celelalte, așa zise, întâlniri false cu Dumnezeu, sunt nu, fă chestia aia și se rezolvă. Nu cu Dumnezeu, nu schimbări, nu dare inimii Lui, nu. Asta este opositoare. Plicticoasă. Și cam așa a fost și atunci, și acum, și așa se întâmpla și la acești vrăjitori, că de uneori părea că diavolul iese, dar de fapt te prindea cu alte chestii prin care de obicei acești oameni dădeau niște informații și niște măsuri pe care trebuie să le iei de acum înainte ca să nu mai ți se întâmple una ca aceasta. Și nu zicea ca Mântuitorul după ce l-a vindecat pe cele de 38 de ani, du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ție ceva mai rău, ci ziceau, vezi, ai grijă, nu mai primi nimic de la nimeni, nu știu ce, vezi că verișorii tăi cred că ți-au legat cununiile, ăia nu știu ce au făcut, ăia nu știu ce, și chestiile astea rămân, nu le mai poți scoate din inimă. Ura rămâne veșnică în inima ta, supărarea, îmbufnarea, învârtoșarea, toată dorința de a face și tu rău altora e argumentată și îndreptățită și ți se taie toate aripile de a te schimba vreodată pentru că nu de tine ține. De alții s-au făcut rău, nu de tine ține chestia asta. Să te faci cu mai bun și să schimbi viața. Și de aici începe dezastru. De aceea oamenii cad cu o ușurință incredibilă. Preferă totdeauna magia. Deci oamenii preferă totdeauna magia în locul lui Dumnezeu. Preferă chestii formale, sacrosante, formule, nu știu ce gesturi, dar să nu mă implic. Ce trebuie să fac? 40? Le fac? Cum le fac? Așa, în genunchi. Dar nu trebuie să stau cu o lumânare în sus și cu o lumânare în jos. Nu, nu, nu. Oricum.
Cum oricum?
Trebuie să fie o chestie sacrosantă. Adică, nu contează inima. Contează cum o fac. Adică, să fac chestia aia și gata, am făcut lui Dumnezeu de amblau, el își primește plata și eu să-mi fac cum să-mi dreagă, că doar lui plac rugăciunile. Nu, deja vă explici. Dacă explici că este ceva un duhovnic prost, care nu știu nimic. Îi plac ăia care îi spun, du-te acolo, faci așa, ține așa, wow, ce duhovnic, ăsta, Doamne, îmi place. Așa trebuie. Pentru că, de fapt, îți îndreptățește lenea. Lenea duhovnicească. Și acești, așa ziști, copii făceau chestia asta, mergeau din loc în loc, se întâmplă tot felul de chestii, ei dădeau sfaturi, nu știu ce, nu știu cum, copii tineri, erau de pe undeva de la 16 ani până spre 35 de ani. Oameni care umblau din loc în loc și făceau chestia asta și erau vestiți evrei aceștia, erau vestiți. Știți că Mântuitorul vorbește despre ei. Atunci când zic mai marii fariseilor și cărturarilor, și mai mari preoților, când văd că Dumnezeu scoate demoni, când văd tot felul de chestii și ei zic Domnul demonilor scoate pe demoni. Nu mai știau ce să zică. Deci minuni mari făceam Mântuitorul și au zis cu Domnul demonilor, cu Lucifer în sine, el este Lucifer sau el este locuit de Lucifer și el scoate cu puterea celui cel mai mare dintre dragi pe aia mai mici. Și Mântuitorul zice atunci, zice dacă eu cu cel rău scot pe demoni, atunci copiii voștri cu cine îi scot? Dar Dumnezeu a pus acolo, a pus degetul pe o rană atât de dureroasă că mulți dintre copiii acelor care au mari granguri care veneau să spună nu e de la Dumnezeu, nu e Mesia. Ăia, copiii ăia, umblau, copiii acelora umblau și făceau chestii de genul ăsta. Și Dumnezeu a pus vă dați seama ce fin e Dumnezeu, pentru că putea din start să-i spune bă, nenorociților, voi veniți pe aici să-mi țineți mie discursul și copiii voștri umblă cu lucruri care decad și prăpădesc credința adevărată și care umblă să facă tot felul de vrăjitorii. Dar nu le-a zis nimic. Numai când i-au zis cu Domnul demonilor și atunci cu câte finețe. Atunci copiii voștri cu cine îl fac? Știți? Mi se pare extraordinară puterea Mântuitorului, dar nu acuza pe față, exact cum în noaptea cinecii de taină nu i-a spus direct lui Iuda, care și-a zis, a și zis Iuda, nu cumva eu, învățătorule, te voi vinde? Și Mântuitorul nu-l dă pe față. Putea să-l dea, țăreau ăia în cap acolo, îi dădeau cu ciocanul, făceau, găseau soluții, că Petru era în plină forță creatoare. Încă întreba pe urechea lui Ioan. Cine e? Cine e cel cu cuțit în acolo aștepta? Adică era plin de râvnă să facă dreptate. Nu, cum se poate să-l vândă pe învățătorul nostru, pe Dumnezeu nostru? Avea dreptate el săracul în lupta lui. Dar Mântuitorul nu l-a dat pe față. Nu l-a dat. A zis doar cine încinde cu mine în același blid, acela mă va vinde și toți se întindeau. Știți că era un blid mare în care ei luau pâinea dospită că era, nu erau paștile, și muiau acolo și mâncau, că așa era obicei. Era un fel de, așa, o oală mare care, în care fierseseră ierburea mare, așa era, și muiau acolo și mâncau și toți erau singură oală și toți făceau așa și mâncau. Și așa era obicei, așa era rânduiala la Paști. Și Mântuitorul zice, cel ce întinde cu mine acela. Deci nu înseamnă că Iuda chiar atunci întindea. Nu, asta am făcut noi prin imagini. Toți întindeau. Adică ei nu și-au putut da seama cine e, pentru că toți. Deci nu l-aș dat pe față, știți? Ceea ce e extraordinar. Putea să le ia pe față. Băi, cum mă întreb, măi, tu? Nu ți-e rușine să mă întreb chiar tu care tu însuți mă vinzi? Acum te duci să mă vinzi? Nu. Și acești exorcizanți, care exorcizau acești copii, se pare că erau foarte vestiți și pe aici, prin Asia Mică, umblau bine Efes, în dreapta, în stânga, peste tot, care merseseră în toată lumea, zice Scriptura, ei au ajuns și pe aici și zice că atât de puternic și de viu îl propovăduia Pavel pe Mântuitorul și atâtea minuni se întâmplaseră prin cuvântul, prin numele Mântuitorului. Cred că a zis Pavel, numele lui Iisus Hristos, ești Duhul necurat. Tot cine știe, încât Oamenii au fost foarte marcați de ce au văzut prin mâinile lui Pavel, încât până și evreii ăștia care erau așa au zis, s-au dus la un demonizat și acolo, fără să spună ei între ei, șapte frați erau toți, au zis, să zicem cum zicea Pavel. Și au zis, te îți poruncim în numele lui Iisus Hristos, propovăduit de Pavel, să ieși. Deci era atât de vestit Pavel cu Iisus acesta de care tot vorbea, încât și ei au zis, hai să zicem și chestia aia ce zice Pavel, că la el ieșau toți ușor, știți? Și dracu a zis, omul a zis că pe Pavel, pe Iisus îl știu, dar pe Pavel îl cunosc, așa, dar voi cine sunteți? A sărit asupra lor, deși el era unul și erau șapte, și a făcut praf și pulbere. Aveau ieșit vii de acolo. Pe Iisus îl cunoșteau. Deci, gândiți-vă ce înseamnă pentru diavol să-l știe. Pentru diavol era... Diavolul a fost obsedat de Iisus Hristos. Tot timpul a fost obsedat. Țineți minte că de când a venit Mântuitorul și s-a descoperit la Iordan, că până atunci a stat cumva într-o anumită ascundere în Nazaret, a venit la Iordan și acolo a zis, eu am botezătorul, iată Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. A zis chestia asta și peste câteva zile Mântuitorul era în pustie și imediat a venit diavolul și a zis, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, era obsedat de el. Ești? Sau nu ești? Ești Fiul lui Dumnezeu, atunci arată-mi că nu știu ce și nu știu cum. Și peste tot după aceea diavolul la fel era obsedat de el și toți strigau, sunt mai multe locuri în Scriptură în care se spune, te știm cine ești, te cunoaștem noi, ești Fiul lui Dumnezeu, celui prea înalt, îi strigau demonii. Și Mântuitorul îi certa să tacă. Pentru că nu era încă vremea să vestească acest adevăr oamenilor. Pentru că oamenii nu erau pregătiți să audă. Exact cum să vă spun eu ca să înțelegeți. Exact cum ați merge voi undeva, voi să zicem că vă doriți să vă căsătoriți, voi fetele să zicem, și auziți pe unul care strigă, un demonizat care strigă, fata aceasta îl va lua pe băiatul acela de acolo. Și tu zici, nu, ce trebuie cu băiatul ăla? Lasă-mă în pace, domnule, nu l-am cunoscut. Nici nu vreau să aud el. Deci mai rău îți face pentru că te pune într-o poziție de răzvrătire, de împotrivire. Adică, dar de ce să-l iau? Dar cine îmi zice mie să-l iau? Și s-ar putea chiar din potrivă să stai împotriva acelui gând, să nu faci niciodată lucrul ăla, numai pentru că ești forțat cumva să faci asta. Ei, cumva asta vrea să facă diavolul. Când le striga, acesta e Fiul lui Dumnezeu, pentru că evreii era atât de greu să treacă să înțeleagă altfel Scripturile, pentru că ei era un singur Dumnezeu, adică n-are fi, cum adică Fiu? Cum adică Fiu? A trebuit foarte greu să înțeleagă apostolii că Fiul lui Dumnezeu din veșnicie și Duhul Sfânt, Trăime, totuși un singur Dumnezeu și în același timp trei, a trebuit 3 ani jumate ca să înțeleagă puțin, păi dar din start, dacă strigai, Fiul lui Dumnezeu, bă! Ce să zică? Care Fiul Dumnezeu? Păi nu știam care. Adică, deci, nu n-ar fi înțeles nimic. Li se tăia mintea, li se părea că ceva nu-i în regulă și puteau toți. Și atunci, diavolul pe asta miza. Aruncăm repede adevărul ăsta în față, dar aruncăm ca să distrugem tot. Adică, diavolul și când spune adevărul, o face ca să distrugă, știți? O face ca să facă un rău mai mare. Și de asta Mântuitorul îi oprea. Nu era cazul, nu era momentul să afle ceilalți. Dar nu spunea că nu e adevărat, numai că e obligat să tacă. Dar eu insist acest cuvântul pe acest lucru, că diavolul zicea, te cunoaștem noi cine ești, te cunoaștem. Exact ce zice aici, pe Iisus îl cunoaștem, îl știm. Pe Pavel îl știm și pe el, dar tu, cine ești? Sunteți voi, mă, prăpădiților. Și se temeau de cei, deci diavolul se temea de Iisus Hristos, pentru că era Dumnezeu. Și se temea de cei 12 apostoli și de cei 70 de apostoli, pentru că Dumnezeu i-a luat și le-a dat darul și puterea de a scoate demonii. Știți că i-a luat pe apostoli și le-a zis, mergeți doi câte doi, scoateți demonii, puneți-vă mâinile peste bolnavi, propoduiți și spuneți că a apropiat împărăția cerurilor. Și așa le-a spus și la cei 12 și la cei 70 și de aceștia se temeau diavolii. Dar se temeau nu pentru că erau ei ceva, ci pentru că i-a pus Dumnezeu să scoată și această putere de a scoate demonii și de a scoate duhurile necurate le-a rămas la apostoli. Gândiți-vă că Mântuitorul a urcat în muntele Taborului, asta era la 2 ani jumate de când îl cunoscuseră și urcă în muntele Taborului și rămân jos 8 dintre apostoli, 3 merg cu el sus. Și ei, în lipsa Mântuitorului, au avut să scoată duhul necurat din copilul acela al tatălui, copilul lunatic al acelui tată care urla că vai, copilul meu, copilul meu. Și n-au putut să-l scoată. Dar asta arată că, în general, duhurile li se supuneau și ei primiseră de la Dumnezeu acest dar și chiar se supuneau și chiar, adică diavolul se temea de ei și chiar ei se bucură foarte tare și se întorc înapoi, când se întorc doi câte doi și zic, cu bucurie mare se întorc la Mântuitorul și zic, Doamne, și duhurile mi se pleacă în numele Tău. Și Mântuitorul le zice, nu vă bucurați că vi se pleacă duhurile, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și știți ce vorbește Dumnezeu cu ei atunci? Deci, diavolul se teme de Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, și de El. Nu fricoșător, pentru El nu vrea să audă. Gândiți-vă cum l-a întâmpinat demonul pe Iisus când l-a văzut în Gadara. Îndemonizat în Gadara, a zis, de ce ai venit? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Fiul Dumnezeu și lui Preanalt, de ce ai venit să mă chinuiești înainte de vreme? Adică ai puterea să mă alungi, ai puterea să mă trimeți în iad, ai puterea să mă judeci. Nu mă judeca, încă nu-i vremea judecății. E ca și cum ar spune, știi, mi-ai promis că mă lași până la sfârșitul lumii, fără, atunci ai judecata. De ce ai venit să mă chinuiești înainte de vreme? Adică ai venit acum să mă judeci? Lasă-mă să mă mai distrez cu oamenii, să-i mai chinuiesc, să fac ce vreau eu. Uite ce vreau eu, să trăiesc aici. Și Mântuitorul nu-l judecă, nu-l chinuie, nu-i face nimic și ei chiar se roagă, lasă-ne să intrăm în porci, intrați în porci. Și toate celelalte. Dar asta e poziția pe care au demonii în față de Hristos, adică au teamă mare și se supun absolut, nu comentează, n-au nicio putere în față de Lui, pentru că El este stăpânul. Dar această putere a dat-o Dumnezeu și apostolilor și ucenicilor Săi, dar nu celor care numai zic așa o formulă magică, hocus pocus preparatus, nu știu cât crește eu în Iisus Hristos, dar ieși în numele Lui Iisus Hristos. Nu iese. De fapt, până la urmă, scriam aici și sper să mă înțelegeți. Scriam că cine sunt cei care au primit acest dar? Sau cine pot scoate acești demoni? Sunt cei care au primit această ascultare de la Dumnezeu. Asta e o ascultare. Adică Dumnezeu le-a spus celor 12 și celor 70, mergeți, scoateți duhurile și le-a dat putere. Nu? Ei s-au gândit singuri că hai să facem și noi, să facem un pustiu de bine și să-l ajutăm pe el, că nu știu ce și în numele lui fac. Nu. Dacă Mântuitorul le dădea puterea asta, ei nu puteau face nimic. Înțelegeți? Duhurile se supuneau pentru Iisus Hristos și pentru ascultarea roșii, pentru că îl urmau pe Hristos și făceau ce a zis Hristos. Nu pentru că le era frică lor în sine de numele lui Dumnezeu. În gura oricărui alt om, numele lui Dumnezeu poate să n-aibă nicio putere. În gura oricărui alt om. Dacă nu o faci cu ascultare lucrul ăsta și dacă n-ai de la Dumnezeu ascultarea aceasta, numele lui Dumnezeu nu are nicio putere. Diavolul poate să și râdă de numele lui Dumnezeu, poate să-l rostească în toate felurile, poate să-l bajocurească, poate să-l și-o face și îl hulește toată ziua pe Dumnezeu. Și nu se teme. Se teme de cei care au cumva de la Dumnezeu darul acesta sau primesc ascultarea de la Dumnezeu să facă ceva sau să nu facă ceva. De aceștia se teme. Aș zice, de cine se teme demonul și de cine nu se teme demonul? Aș zice că cum poți oare a avea o relație, până la urmă Dumnezeu, lucrurile care îl fac, care i-au făcut pe apostoli să aibă această putere, a fost ascultarea și să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Ei au avut o relație personală cu Iisus Hristos, o apropiere, o credință în El, l-au urmat, l-au crezut. Deci credința vie și apropierea personală de Iisus Hristos și a noastră la fel. Deci chiar dacă nu-L vedem cu trupul, credința vie în El și apropierea noastră personală față de El și relația personală constantă cu El. Și a doua, ascultarea. Acestea două au fost criteriile după care acești oameni au primit darul de a putea să scoată demoni. Nu altele. Și ar zice să ne oprim la ascultare. Ascultare. Ascultare poți să ai dacă ești trimis de Dumnezeu sau de biserică. Pentru că Dumnezeu a lăsat, a lăsat Duhul Sfânt și a lăsat lucrarea Lui în biserică și tainele Lui. Și dacă biserica te trimite să scoți demon, prin lucrare, prin hotărârea episcopilor, tu te duci să faci ascultarea asta, s-ar putea să se supună demonii. Dar dacă tu de capul tău așa te-ai hotărât tu să scoți demoni, așa, și să treziți ție că tu ai avea chestia asta, că scot demoni, eu vreau, plac să scot demoni, atunci s-ar putea să nu ai niciun succes. Deci să știți că, în general, părinții în vechime nu făceau decât cu ascultare lucrul ăsta. Decât cu ascultare. Adică, uitați-vă la Antonie cel Mare. Veneau duhuri necurate, veneau oameni cu duhuri necurate la Antonie cel Mare și spuneau, scoate-l din copilul meu, că uite ce se chine. Și Antonie cel Mare zicea, nu pot, cine v-a spus vouă că eu pot să... Eu n-am putere. Dar cine are? Și zice, ucenicul meu, Pavel cel Simplu, care... Și zicea, îți dau ascultare să scoți duhul necurat. Și ăla, pentru ascultare, deși el nu avea nicio... Dar pentru ascultare și pentru că asculta Duhul Sfânt și să vedeți că el asculta și zicea să ieși din acest copil pentru rugăciunile părintului Sfântului Antonie. Adică ăla îi dădea ascultare și el și ieșea. Da. Și să știți că cam așa este în toată, cum să spun, în toată lumea creștină, în toată istoria, în toate generațiile, numai cu ascultare, ori de la biserică, ori de la duhovnic, ori de la ierarh, ori de la... Să faci lucrul ăsta, se poate face acest... Nu de unul singur, că te-ai trezit așa de dimineață și ai stat să știi că nu ești... Băi, ce tare ar fi să scot lucrurile necurate. Hai să găsești niște formule de astea magice și să le formulezi și să iasă. Nu iese! Nu iese! Își bagi loc de tine, râd de tine! Nu este. De ce ascultare? Ascultare e un fel de smerenie, de călcarea voii tale. Ascultarea de Dumnezeu, de biserica Lui, de un mai mare al tău. E o smerenie foarte mare. O faci așa, o poruncit. De exemplu, eu sunt convins că dacă acum mă trimite ierarhul și zice ești un demonizat acolo, te duci, ai ascultare să faci... Iese, Domnule, dar iese pentru că zis ierarhul și eu fac ascultare. Nu pentru că eu sunt mare viitor. Nu. Înțelegeți? Nu. Pentru ascultare este. Deci, demonul, dacă este ceva care nu suportă demonul, e ascultare. Nu-i place ascultare. El nu ascultă. Nu ascultă de Dumnezeu. Se opune lui, se îmbrutoșează. Pentru el ascultarea e ca și cum ai zice, nu știu, ai zice unuia care a căzut de 10 ori un examen, să zici biochimie. Și el cade jos și jupe haine de pe el. Lasă-mă, poate cu biochimia, nu mai vreau să aud ea. E așa? Așa e când tu faci o chestie din ascultare. Deci nu există ceva să-l deranjeze mai tare decât ascultarea. Fiul lui Dumnezeu, dacă s-a lăudat vreodată cu ceva, dar nu s-a lăudat în titlul, dar dacă a spus ca un fel de laudă, a zis, eu nimic n-am făcut numai din voia mea, ci toate, în toate l-am ascultat pe tatăl meu. Câte mi-a arătat el să facă, ce am făcut, câte mi-a spus el să facă, ce am spus. Ascultarea lui Dumnezeu și ascultarea încă până la moarte și încă moarte pe cruce. Ascultarea Mântuitorului Iisus Hristos. Asta este taina mare care separă pe Dumnezeu de demon. Dumnezeu e ascultător. Ascultător de om, ascultător de făptură. El însuși ascultă și cine ascultă de el la fel poate să biruiască pe demon. Demonul nu știe de ascultare. El știe numai de revoltă, de răzvrătire, de împotrivire, de cârteală. El nu suportă ascultare. Deci ascultarea este fundamentală. Nimeni nu se duce de unul singur și zice, m-am hotărât, știu cum să mai scot din... să mai scot și un ban în parohia asta prăpădită, mă apuc de exorcisme. Și se apucă el așa. S-ar putea chiar să-și bată joc diavolul de tine, să pară că iese de... că ai succes și să, de fapt să te distrugă și pe tine și familia ta și casa ta și te distruge, înțelegeți? Foarte periculos. Deci nu mai ascultare. M-aș bucura să fac un mini pateric al ascultărilor prin care au ieșit demonii. Sunt mii de întâmplări. Mii. Dar numai din ascultare au ieșit. Niciodată de capul lor așa, unul a zis eu vreau să nu știu ce. Nu. Și am zis că Diavolul se teme de ascultare și de, dar nu o ascultare rece și nepăsătoare, ci o ascultare a unui om care are, are și o relație personală cu Iisus Hristos, că îl cunoaște, îl știe, a auzit de el, se închină lui, îl crede pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Deci trebuie să ai această relație personală cu, prin credință cu Iisus Hristos și după aceea și ascultare. Nu numai ascultarea în sine, că ai știut pe băncile teologiei, habar n-ai, știi numai ce se scrie pe acolo, știi teoretic, dar tu n-ai nicio relație cu Iisus Hristos, aproape te îndoiești că există și te trimite duhovnicul sau nu știu cine să scoți demonii. Nu o să iasă demonii. Dacă n-ai această relație personală, deci există și această relație personală care e de credință în inima ta față de Iisus Hristos. Oricât de mică, cât un bob de mușat, dar să fie. Și atunci de-abia ascultarea și relația aceasta personală este cea care are puterea asupra duhurilor necurate. Hristos, ce înseamnă a asculta? Nu numai, de fapt, ca să înțelegeți de ce zic, într-un fel reduc totul la ascultare, pentru că a asculta nu este numai de ierarh sau de biserică sau de ce a asculta, este și ascultarea, dacă, ascultarea de cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos. Și asta înseamnă relația personală cu El. Că ascultarea face, te face să ții poruncile lui Dumnezeu. Mântuitorul zice, cel ce ține poruncile mele, de fapt adevărata ascultare, cel ce face poruncile mele, cel ce ascultă cuvântul meu și îl face pe el, cel ce ține poruncile mele, la acela voi veni și voi sta, voi veni în inima lui, eu și tatăl meu, adică la relația personală, vine la cel ce face poruncile, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. O să ziceți, bine, și relația asta personală cum se construiește? Ținând poruncile. Ascultând poruncile. Ce zice porunca? Asta zice. Facem porunca. Ce zice în situația asta porunca lui Dumnezeu să fac? Să întorc și o vorba de altă. Facem porunca. Ce zice în situația asta porunca ce să fac? Să nu vorbesc de rău. Nu vorbim de rău. Ce zice în situația asta să binecuvântez pe ce mă plastă? Binecuvintez. Și să faci această ascultare nu numai de erar sau de duhovnic sau de nu știu ce, ci și o ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, care de fapt ascultarea asta de cuvântul lui Dumnezeu împlinește relația asta de legătura asta tainică între tine și Dumnezeu, relația personală. Încercând să faci și asta ascultare, va veni Dumnezeu și se va întâlni cu tine în inima ta. Ceea ce face cuvântul meu, poruncile mele, eu și tatăl meu voi veni la el și ne vom face să lași în inima lui, zice. Cel ce face poruncile mele, nu zice, cel ce stă într-o tensiune intimă cu mine și rostește numele de mii de ori și... Cel ce face poruncile mele. Foarte dur. Nu foarte dur. Foarte practic, foarte util. Știți că zic, doamne, asta e o credință. Ori zicem, e o credință a elitei, niște elitiști care știu numai să formuleze niște chestii, să se adreseze nu știu cum Dumnezeu, poate că ei ascultă. Nu! Sau zicem, e o credință a unor inimi largi și sentimentale, care trebuie să simtă nu știu ce simțiri și trăiri extreme. Și... Nu! Ci este o credință în care tu trebuie să ții poruncile. Și Dumnezeu va veni în inima ta fără să faci tu eforturi colosale de vino, te simt, nu te simt, nu știu ce. Nu! Vine El. Nu îl găsești tu. Știți, noi totdeauna avem chestia asta de primul, noi suntem căutători, noi suntem partea activă a relației. El e așa un plictisit acolo, stă pe undeva și noi tot îl căutăm. Unde e? Unde e? De ce nu vii? De ce nu vii? Și ne tot certăm cu El toată ziua și de fapt nu e așa. Deci noi nu suntem parte activă. Noi suntem o parte pasivă. Activismul nostru, oricât ne-am străduit noi să-l găsim, prin cine știe ce formule, nu o să-l găsim. Și s-ar putea să găsim pe cel rău și să ne întâlnim cu niște duhuri necurate, dar cu el nu ne întâlnim prin cearte, prin scandal, prin teologii, prin alte, prin nu știu ce. Nu. Și trebuie să zic poruncile. Știți, e foarte simplu așa la prima auzire, dar plicticos, poruncile. Credeam că dacă îi zic o litanie extraordinară, îi trag o cântare excepțională. Nu! Poruncile! Știți, e mult mai tentant orice altceva. Bine, și nu cu tămâie, cu nu știu ce. Da, și cu tămâie, dar poruncile. Da, prin candela fac aia, poruncile. Plicticos. Iar cei care nu fac așa, fac asta din fac din a face aceste formule și a zice aceste exorcisme și cei evrei de atunci și preoții de acum, fac din asta un, își fac un renume, doamne să zic un exorcist, vine lume multă, să-și câștige mai bine mușterii, să se facă publicitate. Al doilea, de să nu fie asta pentru cei care... Deci tocmai de-aia tu o să faci de ascultare, că ești fost trimis să rezolvi treaba aia de nu știu cine, dar nu, tu nu ți-ai făcut din asta un model și un mod de viață și de câștigarea banilor. Că mă duc să mă fac exorcist. Folosesc numele lui Iisus ca pe o formulă magică, vrăjitorească, neavând nicio relație personală de ascultare față de Iisus Hristos, ceea ce este fatal, fatal. O să vedeți de ce. Și făceau toate acestea ca pe un mod de a-și câștiga pâinea și avuțiile în lumea aceasta. De asta se face și acum, de multe ori. Ori asta e cu totul și cu totul în afara ascultării și a relației personale cu Dumnezeu. Cu totul și cu totul în afară. Iar cei care totuși calcă peste aceste lucruri pe care le-am zis, nu eu le-am zis, le zice Scriptura, și o fac pentru comoditate, o fac pentru slavă de șartă, o fac pentru ca să fie cunoscuți, o fac pentru ca să se arate ei mari asceți, o fac ca să câștige bani, o fac sau o fac magic, așa formând, știți că până și noi preoții, și voi creștinii, am ajuns să folosim numele Dumnezeu magic, ca pe niște formule magice. Doamne, nu știu ce, zicem acolo, am făcut liturghia, dar nu am ținut nici minte deloc acolo la liturghie, nu am zis. Și am zis formulele magice, lucrurile trebuie să se întâmple. Pentru că le-am zis. Da, Dumnezeu e milostiv, le va face. Dar la mine e periculos să trăiesc așa. Deci a trăi așa, exact cum voi, să zicem, vă faceți rugăciunile, zicând, trebuie să zici formulele tale magice pe care le-ai scris acolo pe 5 pagini. Nu ți intră nimic, nu te interesează ce e acolo. Mi-am zis formulele magice, nu-i mulțumit, ce vrea de la mine. Asta ar trebui să-i placă, să-i convină, să se bucure, să zic, wow, ce fain a fost. Nu se bucură. Nu se bucură, nu-i convine, nu-i place. Dumnezeu nu e, nu această formulă tip magic, vrăjitoresc, îl bucură pe Dumnezeu, ci o relație foarte vie. Dar e periculoasă aceasta și la voi să formulați, să faceți așa, și la noi să facem liturghii și toate astea numai așa că, deci, că facem de formă. De ce e periculoasă? Și ne arată această întâmplare, care ați trăit-o și ați auzit-o. Adică ce s-a întâmplat cu cei care au zis? Ieși în numele lui Iisus de care zice Pavel. Exact cum zicem noi. Și Iisus zice... S-a întâmplat ceva? Adică nu ne implicăm, nu avem o relație personală, avem o viață păcătoasă. Vai de capul nostru. Nu avem ascultare de capul nostru. Vai de capul nostru. Și ce s-a întâmplat? Duhul necurat s-a sesizat. Deci până atunci foarte interesant. Știți, oamenii ăștia, acești evrei care umblau prin lume să scoată demoni, au scoseseră sute de demoni până atunci. Sau oricum, li se părea lor că scoseseră. Și niciodată Duhul Necuran nu s-a războit cu ei. S-a prefăcut că iese, s-a dat la o parte. Era o cooperare cu ei, știți? Adică voi spuneți prostiile prin care îi legați tot restul vieții, eu mă prefac că mă dau la parte. Perfect. Până când au folosit numele lui Iisus Hristos. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice, de ce a devenit diavolul atât de opărit când a auzit numele lui Iisus Hristos? De ce? Și el zice că diavolul multe poate suporta, dar numele lui Iisus Hristos îl înnebunește, pur și simplu. Și dacă nu ești în ascultare față de, exact cum au primit apostolii, merge și scoateți duhurile necurate și aveau ascultare și ei făceau cu ascultare chestia asta și îi proteja pe față de demoni și aveau ascultare și de cuvântul lui Dumnezeu, adică de poruncile lui Dumnezeu, pentru că îl urmau pe Hristos. Dacă nu ești în ascultare, asta te face praf și pulbere diavolul. Deci el intră ca într-o nebunie, pentru că superi, îl opărești, îl chinui, îl, ca și cum o vacă care e lumea liniștită și tu cu un fier de la încins atingi ca să-i faci semnul pe partea din spate, pe pulpă. Îți tragi un picior de cu tot cu dinți, cu toate, sar pe toți pereții. Adică, cam așa face diavolul când tu îi zici, nu mereu Iisus Hristos, nu știi ce zici acolo, dar tu zici, dar pe el deranjează chestia asta. Și sară la tine, nu mai... Știți când dai peste o găină sau un porumbel, numai fulgi se văd așa, cu mașina. Nu știu dacă știți asta. Am trăit. Am dat peste o găină și am văzut mulți frunți. Dar n-am vrut. N-am vrut. Asta era acum mulți ani. Oricum. Dar după aia n-am văzut nici găina. Nu știu unde era. Dar oricum a lăsat foarte mulți frunți. Așa. A trebuit să opresc mașina să lase fulgi. Și m-am uitat peste mașină. Peste tot. Nu era nicio găină. Și fugise săraca, dar cred că era goală. Nu știu. Așa. E, așa îți dă diavolul câteva de sar, numai fulgi așa de sar. Pentru că tu nu ai acoperire. Tu zici formula, zici acolo nu știu ce rugăciune, fără să ai o legătură vie cu Iisus Hristos, fără să-i asculți cuvânt, trăind în păcate mari. S-ar putea să îți dea câteva. Și să-l superi, știți? Adică, ce faci acolo? Lasă-mă în pace. Și îți dă câteva. Și atunci e foarte periculos să folosești numele Mântuitorului așa într-o formă de asta plictisită, comodă, ca pe o chestie magică, nu e bine să te joci. Și vă îndemn să aveți o relație personală, să vă străduiți să ascultați cât puteți de El și atunci Dumnezeu vă protejează. Și să o faceți cu ascultare. În general, cu ascultare orice faceți. De exemplu, ca să vă dați seama că totul e într-o ascultare, de exemplu, episcopii primesc de la ceilalți episcopi care îi hirotonesc. Zice, Doamne, și noi am primit ascultarea asta de la alții dinainte noastră și noi vă dăm vouă. Trebuie să ascultați de patriarh, trebuie să ascultați de sinod, de ceilalți. Și să faceți, nu să faceți după capul vostru, să ascultați de biserică în sine. Și apostolii și episcopii vin și fac și își pun mâinile peste preoți și le zic, tu ești trimisul bisericii din partea mea, dar cu ascultare în comunitatea aia. Nu tu de unul singur ai puteri atot puternice, ești cu ascultare. Înțelegeți? Noi suntem cu ascultare. Și de aceea și pomenim, de aceea și pe ierarh, cumva, că, dom'le, avem ascultare, noi de asta am venit, nu suntem de unii singuri. Cine nu avea ascultare, n-avea ce să slujească, nici nu era primit de nicio comunitate. Era ca și cum ar rupe o nu știu cum să spun, un fel de șir de râu, de viață vie, care e ascultarea, care coboară de la Mântuitorul, care a fost ascultător până la moarte și era precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi și le dau apostolul. Și apostolii și ei trimit mai departe, trimit mai și tot e ca într-un râu de apă vie, în care dacă tu ieși și zici, eu nu știu cu ascultăm, eu spreau și fac ce vreau. Ce episcop? Poate să fie ăla un nenorocit, nu contează, mă, prin el trece râu, știți? Adică, ce să fac? Ce să facă, prin el trece râu? Exact cum spunea părintele Ioan Iovan, zicea că, mă, știți, așa cum sunt episcopii, cum sunt preoții, cu greșelile lor, domne, încă Dumnezeu îngăduie să coboare râul ăsta al ascultării și al harului și al lucrării lui prin aceștia mărâți prăpădiți, cum suntem. Și zice, și el dădea exemplu și zicea, exact cum un pusnic tot primea un preot, venea la el să-l împărtășească o dată la o săptămână, venea preotul acela, îl împărtășea, el rămânea acolo în chiria lui, își vedea de treabă. Și la un moment dat vine cineva și spune, cum lași pe preotul ăla să te împărtășească? Tu nu știi cine e preotul ăla? Ce el? Preot bun. Ce? E un păcătos, trăiește în păcatele ălea, face aia, s-a certat cu ăla. Un nenorocit, nu merită. Și o să zice, da, dacă e așa, nu mai primește, gata. Și noaptea ce are un vis de la Dumnezeu. Și visează el că, da, un vis foarte viu, așa ca o vedenie, în care el se visează printr-un pustiu, singur, gol, fără apă, moare la propriu. Chinuri de ore întregi, de târât, inisiv. Și singurul loc unde putea să meargă, ajunge cu greu, era la o fântână, dar la care, în fântâna aceea, o fântână foarte adâncă și nu știu ce, și lângă fântâna aia era preotul ăla, prăpăditul ăla pe care îl aruncase, bubos, urât, vai de capul lui, și ăsta era și silă să se apropie de el. Dar ăla era singurul care putea scoate apă să-i dea. Și a vrei? Bine. Și a zis, domnule, dacă vrea Dumnezeu încă să curgă prin prăpădiții ăștia apa asta, nu o să merg. Și e dimineața, a zis, să vină preotul acela, prăpăditul ăla care face toate păcatele din lume. Asta este. Încă vine, dacă este ascultare, de la acești, de la început, de la Hristos, prin apostol, până la noi, această ascultare apei vii. Și, de exemplu, noi, Nu putem face liturghia, până la urmă nicio slujbă, fără acel antimis. Este un antimis pe care noi îl deschidem și acolo punem Sfintele Taine, pe el punem potirul, discul, acolo le transformăm, acolo pe acel. Ce este acel epitaf? În afară de a reprezenta pe Hristos pus în mormânt și toate celelalte, și având și moaștere Sfântului de la Sfinți Mucenici în el. Ce este acel epitaf? În josul epitafului, el nu este valabil dacă nu scrie s-a dat acest epitaf pentru slujire și pentru primirea, cum ar veni, pentru ca să se continue lucrarea harului și ascultării în biserica și în anumite ce scrie. S-a dus acest antimis de episcopul, nu știu care, pentru biserica studenților Sfântul Nicolae, Sfântul Ioan Evanghelistul din HD. Și pentru aia pot face, adică ăla e dovada că eu sunt într-o ascultare și că nu fac de capul meu și că am primit acest strădanie și acest râu al ascultării de la cineva mai mare ca mine și eu stau în ascultare astea, nu mă duc eu și fac că mie singur la timisul și fac liturghii personale și nu pot întrerup acest șir al ascultării, știți, care este foarte important, foarte, de fapt este esențial. Diavolul nu ascultă. Când împarte Dumnezeu și zice și vor sta de dreapta și de stânga precum stau oile și caprele, nu este traducerea oile și caprele, ci este cumva oile sau miei, adică chiar curați, mici, miei, știți cum sunt miei care sunt cei de dreapta și care se ascultă doar și care tot ziua merg după miel, după oaie, după stăpâne acolo. Nu există bisisici ca miei să umble pe nu știu unde. Și țapii de-a stânga, țapii. Adică ăia cei mai nebuni, care n-au nicio ascultare. Nu știu dacă ați văzut cum sunt caprele, mai ales țapii. Nicio ascultare, nimic. Umblă pe coclauri, sar pe stânci. O iau brazna. N-au nicio ascultare. Deci nu e întâmplător că Dumnezeu împarte și zice că cei de-a stânga sunt cei neascultători. Cei de-a dreapta sunt cei ascultători. Chiar dacă zice, bă, asculți ca oaia și nu știu ce. Da, asculți ca oaia de Hristos. Nu. Asculți ca oaia de Hristos, dar e mântuitor. Asta e mântuirea, nu este alta. Da. Cam acestea. Mai erau mai anumite lucruri, dar o să mai vorbim dacă mai este timp. Ce atitudine să ai când persoana din familie îți constrâng libertatea, nu prin cuvinte, ci prin atitudine? Asta este, te supui cât poți, mai ales dacă-s părinți. Te supui cât poți, când nu mai poți, zici atâta pot, eu nu pot mai mult, am nevoie, trebuie să-mi fac treaba mea, știți, trebuie să merg și la lucru. Am și treaba aia, am și aia de făcut. Adică să-ți, știți, sinceritatea mi se pare cea mai mare minciună. Știți că noi căutăm tot timpul minciuni ca să ieșim dintr-o situație. E cea mai mare minciună, cea mai folositoare e sinceritatea. În sensul că adevărul este cel mai folositor, nu că e. Adevărul este cel mai folositor, adică tu să spui adevărul tău, dumneavoastră, atâta pot, mai mult de atâta o să iau razna și o să mă cer cu voi, dacă stau mai mult de 3 zile și toată ziua mă țăcăniți în cap, eu nu sunt în stare să rezist mai mult, eu zic să plec după aceste 3 zile și să cunoști lucrurile așa cum sunt și să spui cum sunt. Nu neapărat acuzându-i pe aici, acuzându-te pe tine și văzându-ți tu neputințele tale. Atâta sunt eu. Omorâți-mă, dacă atâta pot. Și cam asta poți să faci. Și la cea mai mică abatere sunt pregătiți cu ploaia de reproșuri. Asta este. Reziști cât poți acolo și la un moment dat zici, eu nu mai pot. Mă duc că trebuie să dorm puțin, că mâine trebuie să lucrez. Dar mai aveam să spun mult. Îmi pare rău, numai atât de pot să rezist. O întrebare de la un copil de 15 ani. Cain este în iad? Nu știm asta. Nu știm dacă... Nu știm pe nimeni că este în iad. Nu știm. N-a spus Dumnezeu, iar acesta este în iad. Numai de bogatul ăla se spunea că e în iad. Dar era o pildă care e o întâmplare care nu neapărat e reală. Adică, când zici pildă, zici o întâmplare. Vă spun o poveste.
Ziceați că este un iad vremelnic.
Da, da, da. Dar nu știm. Ei vorbesc, copilul de 15 ani, întreabă așa, iadul în sine. Dom'le, este în iad cineva? Nu știm. Eu nădăjduiesc să nu fie nimeni. Dar iadul, să știți că există mai degrabă, nu ca deschizul și zici, aici e iadul, poftiți, acolo e căldera 10, căldera 15. Nu, ci mai degrabă e o trăire interioară a ta. E un fel de poziționare greșită față de Dumnezeu, un fel de învârtoșare a ta. Iadul este neputința de a iubi, zicea Dostoievski. Și așa este. Adică, nu te iubi, nu mai vrei să iubești, te-ai dezobișnuit, ți-ai luat toate... nu dorești să ierți, nu dorești să rabzi, nu dorești să mai primești pe Dumnezeu în viața ta. Și asta e într-un fel început, într-un început de iad. În sensul că te răzvrătești, a te răzvrăti împotriva lui Dumnezeu, e ca și cum, și a te învârtoșa împotriva lui, e ca și cum tu ești o mlădiță care crește din Dumnezeu, deci noi nu putem trăi fără Dumnezeu. Când din El umblăm, suntem, viem, da. Și tu îți iei cleștere și te tai. Îți tai creaca de sub picioare, îți tai creaca din care crești tu. Și ești o frunză acolo pe ram și zici, mi-am tăiat-o. Și pe aia zici, mor, mor. Adică, starea aia de pierdere, de dispariție, de inaniție, de... Aia e iadul. În care tu ți-ai tăiat chestia aia și continui să-i tai și chiar dacă, ca și cum s-ar reface un să nu zicem că nu zicem o creangă, să zicem îți tai vena și vena săraca își revine și parcă se reunește și tu zici, mai tai din aia, nu vreau, nu vreau. Și pe aia zici, de ce sunt așa blei și nu pot să mișcă? Și iară să reface venea și tăi iar. Iară tai. Și cam așa, asta e suferința iadului sufletesc a omului care se desprinde de Dumnezeu. Adică e o chinuială îngrozitoare. De aceea Dumnezeu zice, și vor merge cei ce au făcut cele bune spre viața veșnică, fericire veșnică, și cei ce au făcut cele rele, nu spre moarte veșnică, ci spre o sândă veșnică. O stare de chinuială veșnică. De aceea sunt numite locurile astea munciri. Că tot muncește acolo ca un sisif care, hai, poate totuși, nu știu ce, pot de unul singur, hai că pot, nu pot de unul singur. Și iar mai tem vena odată, pot. Și iar, pot. Iară cad. Și tot așa, la nesfârșit. Deci, nu știm dacă Cain, nu cred. Pentru că, gândiți-vă, Cain după aceea a avut un dialog cu Dumnezeu, în care Dumnezeu a zis, ce ai făcut Cain? Și Cain a zis, ce mă voi face, Doamne, că de acum oricine mă va întâlni, mă va omorâ și nu știu ce. Și el îi spune, nu așa Cain, ci oricine te va omorâ, voi răsplăti înșeptit și nu știu ce și așa, așa. Nu știm ce relație a avut Cain după aceea cu Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu el? Nu putem să dăm cu barda. Și nici măcar cu urmașii lui. Gândiți-vă, de exemplu, știți ce părere aveam noi despre Iacob și Esau. Esau era un nenorocit, negru, urât, păros, toată ziua cu femei și omorând animale. Și Iacob, un băiat frumos, drăguț, nu știu ce. Deci toți urmașii lui Esau sunt duc în fundul iadului, toți urmașii lui Iacob sunt în rai. Nu! Știți că... Știți cartea lui Iov? Știți ce frumos Iov? Ce deosebit Iov? Ce finuț Iov? Ce... Știți că el... Veneau copiii lui, făceau în fiecare săptămână, toți copiii lui se adunau la unul dintre copii și făceau o petrecere. Și după ce făceau acea petrecere toți cei 10 copii, Iov zicea, da, dacă copiii mei au zis vreo vorbă rea, sau poate că au uitat de Dumnezeu și el se ducea și se ruga în ziua următoare și aducea jertfe lui Dumnezeu și a zis, dacă au greșit cu ceva de care ei nu și-au dat seama, vă dați seama câtă finețe avea Iov. Și dacă citiți cartea lui, zice, Iov era dintre fiii lui Isav. Lui Esau ăla nu era fiu, din neamul lui. Dom'le, dar s-a născut un Iov între, pe care Dumnezeu îl dă exemplu până la sfârșitul veacurilor. Dar pe fiul meu, pe robul meu Iov, l-ai văzut? Nu? Da, ai din neamul lui Esau. Ai de capul. Nu a zis așa ceva. I-a zis la diavol, dar pe robul meu Iov l-ai văzut? Ce zici de el? Adică se lăuda și în fața diavolului cu el. Și deci era din neamul lui Esau ăla părosul rău și nu știu ce și desfrânatul. Deci nu putem ști. Dumnezeu e mult milostiv și îndelung răbdător. Nu distruge neamul întregi așa numai pentru că unui păcătos și s-ar putea din neamul unui mare păcătos să ridice un mare sfânt. Mare sfânt. Și din neamul Iacob s-a ridicat Iuda, care l-au vândut pe Hristos. Din neamul Iacob s-au ridicat cei care l-au vândut pe fratele lui, pe fratele lor Iosif. Din atâtea păcate și greșe care le-a făcut cei din neamul Iacob, care nu au fost sfinților, au fost niște... Știți? Da. O altă întrebare. Vă rog să zicem tatăl nostru pentru Daniela, care are probleme la serviciu, să zicem. Elimas îl cheamă pe acel vrăjitor. Da, Elimas. Îl chema pe acel vrăjitor cu care s-a certat Pavel și care șopta la ureche lui Paulus tot felul de bazaconi. Te poți spăla pe dinți după ce te-ai îmbrătășit? Nu. Dar nu atunci. Deci nu, eu vă îndemn așa. Vă împărtășiți undeva până la 12, că nu știu. Și după aceea, după a doua masă, deci prima masă e pe la 1, după a doua masă, seara, după masă, când o aveți, puteți să vă spălați. Este posibil să te împărtășești de două ori între acea zi? Nu. Nu. Nu se cuvine. Nu e, așa a rămas rânduiala la biserici. O dată în zi. Nu că încă o dată. Mai vreau o dată. Am întâlnit oameni care habar n-aveau și se împărtășeau aici, fugeau repede de la catedrală și se împărtășeau și acolo grea mai târziu. Știți? Nu. Ce ne puteți spune despre războinicii este în vil. Nu știu ce zice de aici, dar foarte gruspii. Par băiat, dar ești fată. Așa? Putem să spunem Tatăl nostru pentru Ionel, Tatăl Am, că e Mărșanda care a zis? Putem. Legat de ceea ce ne-a spus astăzi la liturghie, că nu ne vom putea ierta pentru cum îl pălmuim pe Domnul nostru Iisus Hristos, totuși ne vom putea ierta asta, ne vom putea ierta cumva, sau asta este un dar al Dumnezeu? Mai mult este un dar al Dumnezeu să ne dea darul acesta. Adică, când zic că noi să căutăm la mila lui Dumnezeu, am început să gândesc în ultimul timp mai mult că mila lui Dumnezeu ne va mântui. Când zic că mila lui Dumnezeu ne va mântui mai mult decât faptele noastre, cât orice, nu mă gândesc numai că mila lui, că faptele noastre nu sunt vrednice. Nu, am trecut de asta de mult. Și zic, ne va mântui Dumnezeu prin mila Lui, pentru că ne va da darul să ne iertăm pe noi pentru ceea ce am făcut Lui. Asta va fi darul Lui, pe care numai mila Lui poate să-L dea. Nu știu cum. El care ne-a zidit poate să... Și să, trebuie să ne nădăjduim în mila Lui. În puterea Lui de a cunoaște mașinăria care suntem noi făcută de El și care știe să ne șteargă din adâncul ființei noastre această dureroasă pălmuire cu care noi ne-am pălmuit toată viața lui Hristos și l-am răstignit. Asta nu se poate ierta, e foarte greu. Dar dacă nu cauți la mila lui, nu poți să ierți. Nu te poți ierta niciodată și la iadul. Deci trebuie să aveți încredere în mila lui și să căutați la mila lui, că el te va ajuta să te ierți când vei, te vei întâlni și tu și toți ceilalți vor plânge când îl vor vedea pe Hristos. Numai pe unii care ai avut nădejde de mila lui și ai căutat la mila lui și ai cerut mila lui, te va ajuta să te ierți. Iar pe celălalt care n-a avut nădejde în mila lui Dumnezeu și nu caută la mila lui și nu vrea mila lui și nici nu crede în mila lui, nu îl va ajuta să se ierte. Și asta înseamnă iad. Asta înseamnă iad. Cam acestea. Să zicem Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruginii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.